Nozim akaning xotini kasallikdan vafot etdi. Bu esa ularning 19 yoshlik yolg'iz o'g'liga qattiq ta'sir qildi. Shu sababdan Boburjon ichkilikka berilib ketdi va o'z hayotini izidan chiqarib yubordi. Nozim aka esa o'g'limning ko'ngli o'ksimasin deb boshqa ayolga uylanmadi ham. Oradan yillar o'tsa-da Boburjon o'ziga kela olmadi. U ko'p ichar, mashatparaz va fohishaboz bo'lib ketdi. Nozim aka o'g'limni uylab qo'ysam bu yo'ldan qaytar deb o'yladi va uni uylashga qaror qildi. Nozim aka o'g'liga o'zi yoqtirgan chiroyda tengsiz, juda ham chiroyli bir qizni olib berdi. Boburjon u qizga uylandi-yu, to'g'ri yo'lga kirganday bo'ldi. Ichishni va kechalari daydishni tashladi. Nozim aka esa bundan juda ham quvondi. O'g'limni uylab to'g'ri ish qilibman deb juda ham sevindi. O'g'limni to'g'ri yo'lga kirgani rost bo'lsin deb Xudoga shukrlar aytdi. Ha, Boburjon to'g'ri yo'lga qaytgan edi. Aniqrog'i uni bu yo'lga go'zal xotinining go'zalligi qaytargan edi. Boburjon xotinini juda ham qattiq yaxshi ko'rar edi. Uning xotini go'zallikda tengsiz edi. Ishonish qiyin, lekin Boburjon o'qishga ham kirdi. U qo'shni viloyatdagi oliygohlardan birida bilim olar edi. Oradan yillar o'tib, Boburjon va uning xotini bolalik ham bo'ldilar. Boburjon o'qishdaligida uning xotini va o'g'li Nozim aka bilan birga qolar edilar. Ha, o'shanda Boburjon bitiruvchi kursda o'qir edi. Uyga esa tez-tez kela olmas edi. Uyda yolg'iz qolgan kelin va qaynota birga yashar edilar. Bir kuni alla mahal bo'lib qolgan edi. Nozim aka hali ham uxlamagan. Kelini uning xonasini taqillatib chaqirdi va eshik ochilishini kutmay, qaynotasi o'tirgan xonaga kirib keldi va gap boshladi. Nabirangiz uxlab qoldi. Men esa negadir juda ham qo'rqayapman, deb qaynotasiga yaqinlashdi va uning bo'ynidan quchdi. Nozim aka esa o'zini yo'qotib qo'ydi. Xotini o'lganidan beri ayol kishining badanini ko'rmagan edi. Ayol kishiga yaqinlashmagan edi ham. Qaynota o'ziga kelib olguncha kelinning qo'llari uning ko'ylaklari tugmasini kechib bo'lgan edi. Nozim aka o'zini boshqara olmay qoldi. Go'zal kelinning go'zalligi oldida u taslim bo'ldi. Eng og'ir damda ham uni qutqaruvchi metinday irodasi bu safar unga pand berdi. Ha, shu kecha kelin va qaynota tunni birga o'tkazdilar. Ha, aynan shu kecha ular kechirib bo'lmas gunohga qo'l urdilar. Shu kechadan keyin kelin va qaynota o'rtasida har kuni gunoh ishlar bo'ladigan bo'lib qoldi. Nozim aka o'g'lining yotoqxonasiga ko'chib o'tdi. O'g'il esa o'qishda. Bir kuni Boburjon o'qishdan javob oldi va uydagilarga surpriz qilaman degan maqsadda uydagilarga xabar bermadi va yo'lga chiqdi. Uyga yetib kelguncha esa alla mahal bo'lib ketdi. Uydagilar uxlashayotgandir, ularning uyqusiga xalal bermay deb o'yladi va shovqin chiqarmay o'zlarining yotoqxonasi tomon yo'l oldi. Boburjon eshikni ochib yotoqxonaga kirdi-yu, xotini va dadasini birga uxlab yotganlarini ko'rib taxtaday qotib qoldi. Ular kiyimsiz holda bir-birlarini quchoqlab yotar edilar. Boburjon nima qilishni bilmay qolgan edi. Nima ham qilsin? Dadasini do'pposlasinmi? Bunday qilishga uning haddi sig'mas edi. Lekin u xotinini o'ldirishga ham tayyor edi. Lekin u bunday qilmadi. Boburjon yotoqdan chiqdi va o'z joniga qasd qildi. Uni xonaga kirib chiqqanini ular sezmadilar ham. Tongga yaqin esa Nozim aka uyqudan turdi va oshxona shiftida osilib turgan o'g'lining jonsiz tanasini ko'rdi.